iegādāji pie velosipēda, to noteikti vajadzētu nofotografēt un pierakstīt gan datus, gan arī rāmja numuru. Un tad, kad izvēlaties novietot velosipēdu kaut kur publiskā vietā, vislabāk ir izvēlēties tādu vietu, kas ir labi redzama, kas ir gaiša. Vislabāk būtu, ja tas būtu novērošanas kameru tuvumā vai arī kādā apsargātā vietā. Un ļoti rūpīgi vajadzētu izvērtēt, vai tas objekts, pie kā jūs pieslēdzat velosipēdu, vai tas ir drošs, droši pret salaušanu, pret pārvietošanu vai arī pret deformāciju. Un noteikti tajā gadījumā, kad velosipēds ir nozakt, ir nekavējoties par notikušo jāinformē policija un ļoti vēlams būtu iesniegt arī nozaktā velosipēda attēlu.